Потом что я кем-то не финат квашин.
Herra forseti, geðræn vandamál einkum ungs fólks og einkum vegna fíknefna neyslu mikið vandamál og það var hér daginn nýlega sérstöku umræðum þetta mál þar sem kom fram vilji hjá öllum sem málstóku að lagfæra eins og við getum gert mögulega. Við vitum að staðan verst á móttöku geðdeild og fíkni og bráða geðdeild. Og að geðdeild Landspítalans og öðru leiti komin að sársauka mörgum vegna fækkunar legurýma. Við leggjum það svona til með flóks fólk að breyting verði gerði fjárlagafrumvarpið og 100 milljónir verði settar aukalega í geðsvið Landspítalans. Og eins og ég sagði, ég ítreka það að eftir þessa góðu umræðu sem hér var daginn og góðar undirtektir og góðan vilja, þá trúi ég því að hér verði allir litir grænir.
Hvað greiðslan opinn?